Кардынал Станіслав Дзівіш, арцыбіскуп кракаўскі, які прымае ўдзел у сінодзе біскупаў, у інтэрв'ю нашаму радыё прызнаўся, што аўтарам паняцця новая евангелізацыя быў благаслаўлёны Ян Павел II, які бачыў глыбокія грамадскія пераўтварэнні ў апошнія гады 20-га стагоддзя. Іерарх нагадаў, што благаслаўлёны пантыфік яшчэ ў 1979 годзе ў Кракаве гаварыў пра гэта, бо бачыў, што хрысціяне занадта далёка адышлі ад Хрыста і касцёла. Паводле былога асабістага сакратара Яна Павла II, ніколі не запозна абвяшчаць Евангелія ў свеце і для ўсяго свету, і не толькі хрысціянам. Ён лічыць, што свет стаміўся і чакае ад удзельнікаў сіноду моцных, яскравых і мужных слоў. Арцыбіскуп кракаўскі падкрэсліў, што сэрцам новай евангелізацыі з'яўляецца сям'я, якая перажывае крызіс. Ён нагадаў словы Бенедыкта XVI, які сцвердзіў, што крызіс веры і крызіс сям'і звязаныя паміж сабой. Паводле іерарха, гэта асаблівым чынам праяўляецца ў Еўропе, бо Украіна за межамі старога кантыненту, сям'я застаецца моцным інстытутам. Ён адзначыў, што на сінодзе шмат гаворыцца аб моладзі, якая чакае ад асамблеі канкрэтных адказаў на выклікі новай евангелізацыі. «Мы павінны прадставіць касцёл новым, пераканаўчым, прыгожым і прывабным чынам, таму што моладзь вельмі адкрытая на ўсё прыгожае і сапраўднае», перакананы кардынал Дзівіш.